ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกอุงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนักปราชญ์ที่โลกลืมท่านแรกที่จะนำเสนอกับท่านผู้ฟังนั้นก็คืออัลควาริซมีมุฮัมมัดอิบนุมูซาอัลควาริซมีมีชีวิตอยู่ในกรุงแบกแดดระหว่างปีฮิจรัตศักราชที่164ถึง235ตรงกับปีคริสตศักราช780ถึง850อัลควาริซมีได้สิ้นชีวิตที่นครแบกแดดเช่นเดียวกันชื่อเสียงของอัลควาริซมีเป็นที่เลื่องลือในรัชสมัยของคอลีฟะอัลมะมูนแห่งราชวงศ์อับบาสียะเขามีความชำนาญในภาควิชาคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์คอลีฟะอัลมะมูนได้ยกย่องและก็ได้ให้เกียรติอัลควาริซมีเป็นอันมากตลอดจนพระองค์นั้นได้ทรงแต่งตั้งให้อัลควาริซมีนั้นเป็นหัวหน้าบัยตุลฮิกมะหรือราชบัณฑิตยสถานและยังได้ทรงให้อัลควาริซมีนั้นเป็นหัวหน้าคณะทางวิชาการไปยังอัฟกานิสถานทั้งนี้เพื่อที่จะค้นหาตำรับตำราทางวิชาการในดินแดนแห่งนั้นต้นตระกูลของอัลควาริซมีนี่มาจากแคว้นควาริซมอัลควาริซมียาตัวนี้เขาเรียกว่ายานิสบะหมายถึงคนที่มาจากแคว้นหรือเกี่ยวข้องกับแคว้นควาริซมแคว้นควาริซมอยู่ในเอเชียกลางปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของอุซเบกิสถานแล้วก็เติร์กเมนิสถานในอดีตนั้นเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากและถือได้ว่าเป็นอาณาจักรของชาวมุสลิมอาณาจักรแรกที่ถูกเจงกิสข่านข่านแห่งมองโกลเนี่ยได้ทำลายลงอย่างราบพนาศูนย์ต้นตระกูลของอัลควาริซมีอย่างที่บอกคือมาจากแคว้นควาริซมในเอเชียกลางภายหลังก็เข้ามาอาศัยอยู่ในมหานครแบกแดดซึ่งเป็นราชธานีแห่งวงอับบาเซียและเป็นศูนย์กลางของโลกในยุคนั้นเรียกว่าถนนทุกสายนั้นมุ่งสู่แบกแดดภายหลังอัลควาริซมีก็ได้กลายเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ได้รับการกล่าวขานกันในหมู่ผู้คนเป็นอันมากคือกลายเป็นนักปราชญ์ผู้โด่งดังของมหานครแบกแดดเมื่ออัลควาริซมีได้รับแต่งตั้งให้มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าบัยตุลฮิกมะห์หรือราชบัณฑิตยสถานเนี่ยในรัชสมัยของคอลีฟะอัลมะมูนอัลควาริซมีได้ปรับปรุงและพัฒนาความคิดในเชิงคณิตศาสตร์ให้มีความก้าวหน้าโดยการคิดค้นระบบแบบใหม่ในการแก้สมการหรือว่าอีควอชันโดยเฉพาะสมการในพีชคณิตที่มีกำลังสองเราเรียกว่า quadratic equation ตามหลักพีชคณิตแล้วก็เรขาคณิตตำราของอัลควาริซมีที่ชื่อว่าอัลจับรวัลมุกอบะละถือว่าเป็นตำราที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในวิชาพีชคณิตถือกันว่าตำราเล่มนี้ที่อัลควาริซมีได้แต่งขึ้นเป็นความพยายามอย่างเป็นระบบครั้งแรกในการพัฒนาวิชาพีชคณิตตามหลักวิชาการที่มีเหตุผลจนในท้ายที่สุดทำให้วิชาพีชคณิตเนี่ยได้แยกเป็นเอกเทศจากวิชาคำนวณการเรียกวิชาพีชคณิตว่าอัลเจบราเนี่ยซึ่งเป็นคำที่ชาวตะวันตกนำเอาไปใช้คำคำนี้ก็มาจากคำว่าอัลจับรูนั่นเองคำว่าอัลจับรูนั้นเป็นชื่อตำราที่อัลควาริซมีได้แต่งขึ้นเป็นคนแรกมีชื่อว่าอัลจับรูวัลมุกอบะละในภายหลังเนี่ยมีคนที่ศึกษาต่อมีการ อธิบายมีการวิพากษ์มีการนะต่อยอดเนี่ยก็ยังมีตำราในเชิงเนี้ยชื่อเดียวกันเนี่ยอีกหลายเล่มด้วยกันแต่ว่าตำราอัลจับรุลมุกอบะละห์ของอัลกวาริซมีนั้นเป็นตำราพีชคณิตเล่มแรกตำราอัลจับรุลมุกอบะละห์มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวิชาการอย่างยิ่งกล่าวคือบรรดานักปราชญ์ชาวอาหรับได้อาศัยตำราเล่มนี้เป็นตำรามาตรฐานในการศึกษาวิชาพีชคณิตรวมถึงชาวตะวันตกก็ได้รู้จักวิชาพีชคณิตจากตำราเล่มนี้เหมือนกันในปีคริสตศักราช1145โรเบิร์ตอัชชัสตูรีนะหรือโรเบิร์ตออฟเชสเตอร์ก็ได้แปลตำราเล่มนี้เป็นภาษาลาตินตำราพีชคณิตฉบับแปลของอัลควาริซมียังคงถูกใช้เป็นตำราเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆของยุโรปจนกระทั่งถึงคริสตศตวรรษที่16คริสตศตวรรษที่16ก็นับได้ว่าเป็นตำราที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นข้อยืนยันถึงความเจนจัดชำนาญการของบรรดานักปราชญ์ชาวมุสลิมซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าวิชาพีชคณิตที่ตนต้องเรียนนั้นเนี่ยมีต้นตอต้นกำเนิดอย่างเป็นระบบจริงๆเนี่ยก็คือด้วยการพัฒนาของชาวมุสลิมนั่นเองอัลควาริซมียังคงเป็นผู้คิดประดิษฐ์สูตรคำนวณนะที่เรียกว่าโลกริทซึ่งหมายถึงเลขกำลังที่ใช้ในการคำนวณเพื่อช่วยให้การคูณนั้นกลายเป็นบวกการหารกลายเป็นลบเลขสำหรับการหาจำนวนจริงจากผลของการบวกหรือลบนี้เรียกกันว่า entilogarithm ทีนี้พอคำว่า logarithm เป็นคำที่เพี้ยนเสียงมาจากชื่อของอัลควาริซมนะที่คิดตารางการคำนวณสูตรคณิตศาสตร์ที่ว่านี้ออกมาแต่ว่านักวิชาการบางท่านก็บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยวิชาโลกริทึมเป็นวิชาที่อัลกอริทึมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแต่ถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามมีบางคนบอกถึงแม้เขาไม่เกี่ยวข้องแต่การตั้งชื่อนั้นก็มาจากชื่อของอัลกอริทึมคำว่าโลกริทึมเป็นคำที่ชาวลาตินหรือว่าชาวยุโรปออกสำเนียงอย่างลาตินเรียกอัลควาริซมีว่าอัลโคเมติดีหรืออัลคาริซมีหรืออัลคอริซมีนะครับเขาเรียกว่าเรียกเพี้ยนจนกระทั่งเราไม่รู้เลยว่าคนคนนี้เป็นอาหรับในปีคริสตศักราช1875มีการค้นพบตำราที่ชื่อว่าอัลโกตเดอะเนมิโรในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ของประเทศอังกฤษนักคณิตศาสตร์ของโลกต่างก็ลงความเห็นว่าตำราเล่มนี้คือตำราของอัลควาริซมีที่แต่งขึ้นในภาควิชาคำนวณโดยถูกแปลเป็นภาษาละตินในคริสตศตวรรษที่12มูฮัมหมัดคานได้กล่าวถึงอัลควาริซมีว่าอัลควาริซมีนั้นเป็นบุคคลในระดับแนวหน้าของบรรดานักคณิตศาสตร์ในทุกยุคตำราที่อัลควาริซมีหรืออัลคริสมีหรืออัลคริสมัสเรียกอย่างฝรั่งเรียกเนี่ยตำราที่เขาได้แต่งขึ้นนั้นถือเป็นแหล่งอ้างอิงสำคัญในการทำความรู้จักกับวิชาคณิตศาสตร์นานนับหลายศตวรรษด้วยกันทั้งในตะวันออกและตะวันตกสำหรับตำราอัลจับรุลมุกอบะละห์ของอัลกวาริซมีนั้นมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างใหญ่หลวงทั้งนี้เพราะตำราที่นักวิชาการและนักคณิตศาสตร์ได้แต่งขึ้นในยุคหลังต่างก็อาศัยตำราเล่มนี้เป็นบรรทัดฐานอาศัยข้อมูลจากตำราเล่มนี้ด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งการอาศัยตำราเล่มนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่านานนับเป็นเวลาหลายศตวรรษด้วยกันที่บรรดานักปราชญ์ชาวอาหรับในทั่วทุกดินแดนได้ใช้ตำราเล่มนี้เป็นแหล่งอ้างอิงในการค้นคว้าศึกษาคณิตศาสตร์นอกจากนี้ตำราอัลจับรของอัลควาริซมียังเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยของนักปราชญ์ชาวตะวันตกในยุคกลางอีกด้วย เมื่อโรเบิร์ตชัสตูรีหรือว่าโรเบิร์ตออฟเชสเตอร์เนี่ยได้แปลตำราเล่มนี้เป็นภาษาลาตินตำราฉบับแปลก็กลายเป็นตำราที่นักปราชญ์คนสำคัญของชาวตะวันตกได้ทำการศึกษาต่อยอดอย่างเช่นเลโอนาร์ดออฟปิซาซึ่งยอมรับว่าตนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณกับชาวอาหรับสำหรับความรู้ทางคณิตศาสตร์คาดานทาทักเลียลูคาโพซิโอลีแล้วก็เฟเรรี่บุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์ของยุโรปที่ต่างก็ศึกษาแล้วก็ต่อยอดจากตำราอัลจับร์ของอัลกวาริซมีนักประวัติศาสตร์จอร์จซัตตันได้กล่าวว่าอัลกวาริซมีนี่คือนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในทุกยุคและสมิธตลอดจนคาบันสกี้นักประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ต่างก็ยอมรับว่าอัลกวาริซมีนี่คือปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคทองของแบกแดดเลยทีเดียวกล่าวคือเขาเป็นนักเขียนชาวมุสลิมรุ่นแรกๆที่ได้ทำการรวบรวมเอาคณิตศาสตร์อันเป็นงานคลาสสิกทั้งจากตะวันออกและตะวันตกเข้าไว้ด้วยกันและโลกก็ได้เป็นหนี้บุญคุณอัลควาริซมีที่ทำให้รู้จักวิชาพีชคณิตและวิชาคำนวณในปัจจุบันไม่ต้องสงสัยเลยว่าภายหลังการค้นพบเอกสารรีพอลและการศึกษาค้นคว้าของมิลลัสไม่ต้องสงสัยเลยว่าเกอร์เบิร์ตซึ่งเคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของนครบาร์เซโลนาหรือบาร์เซโลนาแล้วก็โทเลโดคือตูไลตูลาในสเปนหรือแอนดาลูเซียตลอดจนยังได้ศึกษาในคาสติลล่าหรือกิสต้าแหละในยุคที่อาหรับนั้นเรืองอำนาจในสเปนซึ่งต่อมาเนี่ยเคอร์เบิร์ตผู้นี้ก็คือผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาซิลวิสเตอร์ที่2ในปีคริสตศักราช999เคอร์เบิร์ตผู้นี้เคยศึกษาตำราข้อเขียนของอัลกวาริซมีและพระสันตะปาปาผู้นี้คือซิลวิสเตอร์ที่2อดีตก็คือเคอร์เบิร์ตเนี่ยคือบุคคลแรกที่นำเอาตัวเลขอาหรับเข้าสู่ยุโรปนั่นเองนักวิชาการบางท่านระบุว่าชื่อของอัลกวาริซมีกลายเป็นชื่อที่เคียงคู่กับวิชาพีชคณิตในยุโรปหลังจากที่เจอราดอัลคาโมนีชาวอิตาลีได้แปลตำราอัลจับรุลมุกอบะละเป็นภาษาลาตินในคริสตศตวรรษที่12นะการระบุว่าเจอราดอัลคาโมนีเนี่ยเป็นผู้แปลตำราอัลจับรุของอัลกวาริซมีก็ดูจะขัดแย้งกับความเห็นส่วนใหญ่ของนักวิชาการที่ระบุว่าผู้แปลตำราเล่มนี้เป็นภาษาลาตินนั้นคือโรเบิร์ตชัสตูรีหรือโรเบิร์ตออฟเชสเตอร์ซึ่งแปลตำราอัลจับรูเป็นภาษาลาตินในปีคริสตศักราช1143โรเบิร์ตเป็นนักบุรพกรีชาวอังกฤษที่ศึกษาในสเปนแล้วก็แปลคำพีโรเบิร์ตชัสตูรีหรือโรเบิร์ตออฟเชสเตอร์ซึ่งแปลตำราอัลจับรูเป็นภาษาลาตินในปีคริสตศักราช1143โรเบิร์ตเป็นนักบุรพกรีชาวอังกฤษที่ศึกษาในสเปนแล้วก็แปลคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาลาตินในปีคริสตศักราช1141แต่เจอราดเป็นนักบุรพกรีชาวอิตาลีอาศัยอยู่ในนครโทเลโดหรือทูไลตูลาของสเปนแล้วก็เป็นผู้แปลตำราปรัชญาของอัลกินดีและตำราอัลมาเจสตีหรือมาเจสติกของปโตเลมีหรือบัตไลมุสเป็นไปได้ว่าเจอราดผู้นี้อาจจะเป็นผู้แรกที่ให้ความสนใจต่อการแปลตำราอัลจับรุลมุกอบะละในวิชาพีชคณิตของอัลควาริซมีแต่ผู้ที่แปลภาษาลาตินแปลเป็นภาษาลาตินอย่างสมบูรณ์นั้นก็คือโรเบิร์ตออฟเชสเตอร์ก็เป็นได้หรือไม่ตำราอัลจับรุลมุกอบะละนั้นก็ถูกแปลเป็นภาษาลาตินโดยบุคคลทั้งสองในเวลาไล่เลี่ยกันเป็น2ฉบับคือฉบับแปลโดยเจอราดแล้วก็ฉบับที่แปลโดยโรเบิร์ตในปีคริสตศักราช1831ได้มีการค้นพบตำราอัลจับรูของอัลกวาริซมีฉบับภาษาอาหรับในห้องสมุดบูดลินของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษแต่ในภายหลังก็ได้ถูกนำออกมาตีพิมพ์เผยแพร่ในปีเดียวกันนักปราชญ์แห่งกระแสอารยธรรมอิสลามที่โลกลืมบุคคลแรกที่เราได้นำเสนอกับท่านผู้ฟังก็คืออัลกวาริซมีซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อเสียงเรียงนามว่าอัลกอริทมัส หรืออัลกอริทึมนะเป็นการออกเสียงอย่างลาตินของชาวตะวันตกซึ่งถ้าหากเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเราก็จะเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นพวกฝรั่งที่อยู่แถวอิตาเลียนหรือสเปนแต่อัลควาริซมีคือนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งมหานครแบกแดดที่เป็นต้นกำเนิดอย่างเป็นระบบของวิชาพีชคณิตและเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญทำให้วิชาพีชคณิตหรืออัลจับรซึ่งการเรียกวิชาพีชคณิตว่าอัลจับรก็เป็นการอ้างอิงถึงตำราที่อัลควาริซมีได้แต่งขึ้นในวิชาพีชคณิตก็คืออัลจับรวัลมุกอบะละทำให้วิชานี้แยกเป็นเอกเทศจากวิชาคำนวณอัลควาริซมียังเป็นผู้ที่ริเริ่มทฤษฎี determinant หมายถึงทฤษฎีที่ว่าถึงความเป็นไปได้หรือความสามารถในการที่จะวัดทุกสิ่งแล้วก็หาที่สิ้นสุดได้จากการวัดหรือการคำนวณเรียกว่า determinant ซึ่งถือเป็นเนื้อหาที่สำคัญที่สุดในวิชาพีชคณิตสมัยใหม่ตลอดจนเป็นผู้ใช้วิธีการในการสร้างฐานสมการที่เรียกกันว่า analytic geometry ซึ่งหมายถึงวิชาเรขาคณิตแผนกที่ว่าโดยการจำแนกจุดเส้นและเนื้อที่ออกตามเกณฑ์ระยะตั้งและระยะขวางอีกด้วยวิธีการนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการแก้สมการตัวเลขซึ่งเรียกในภาษาอังกฤษว่า false positions นักศึกษาที่มีความชำนิชำนาญในเรื่องเหล่านี้ก็เวลาเอ่ยชื่อเหล่านี้ก็คงจะเข้าใจอัลควาริซมีได้ทุ่มเทในการค้นคว้าเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ในช่วงแรกๆต่อมาก็เริ่มเขียนตำราในภาควิชาอื่นเป็นจำนวนมากที่สำคัญได้แก่1ตำราในภาควิชาคำนวณโดยเฉพาะการใช้ตัวเลขอาราบิกและการใช้ทศนิยมเอดิเลียบาสได้แปลตำราเล่มนี้เป็นภาษาละตินและก็ถูกใช้เป็นตำราอ้างอิงสำหรับนักวิชาการในช่วงยุคกลางอันหนึ่งวิชาคำนวณในยุโรปบางประเทศนี่ยังคงใช้ชื่อว่าอัลกอริทมีในบางประเทศนะยังใช้คำว่าอัลกอริทมีซึ่งเป็นชื่อของอัลควาริซมีที่ออกเสียงเพี้ยนไปเมื่อมีการถ่ายภาษาเขาใช้อย่างนั้นเลยทีเดียวตำราเล่มที่สองก็คือตำราภูมิศาสตร์จีโอกราฟิกของอัลควาริซมีอัลควาริซมีได้อธิบายทัศนะของโปรโตเลมีในตำราเล่มนี้ชาวอาหรับเรียกโปรโตเลมีว่าบัตไลมุสเล่มที่สามตำราที่รวมวิชาคำนวณเรขาคณิตดนตรีและดาราศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันศาสตราจารย์จอร์จซาตันได้ระบุไว้ในหนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ว่าตำราเล่มนี้ได้รวบรวมความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าของอัลควาริซมีเอาไว้สี่นี่ได้แก่ตำราตารางดวงดาวและการเคลื่อนที่ของดวงดาวมีสองเล่มตำราอธิบายการรู้จักกำหนดเวลาโดยอาศัยดวงอาทิตย์ตำราการใช้เครื่องมือวัดตำแหน่งกลุ่มดาวที่เรียกว่า astrolab นะหรือในภาษาอาหรับเรียกว่า usturlab ตำราอธิบายการบวกและการลบตำราอัลจับรวัลมุกอบะละห์ในวิชาพีชคณิตซึ่งโด่งดังเป็นที่สุดตำรารูปทรงของโลกและภูมิศาสตร์โลกตำราประวัติศาสตร์ตำรารูปทรงของโลกว่าด้วยเมืองภูเขาหมู่เกาะและแม่น้ำตำราอัลมาริฟะห์ที่ค้นคว้าวิเคราะห์เกี่ยวกับดวงดาวแล้วก็มีการถ่ายทอดคัดลอกมีการวิพากษ์ตำราเอลมาจิสตีหรือมาเจสติกของโปรโตเลมีเป็นภาษาอาหรับตำราปฏิทินดวงดาวที่เรียกว่าเอพิเมริสนะตามวิธีของอินเดียแล้วก็เปอร์เซียฉะนั้นเราสามารถกล่าวได้ว่าอัลควาริซมีคือนักปราชญ์ชาวอาหรับมุสลิมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้หนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งจากนักปราชญ์ของโลกที่ทิ้งมรดกทางวิชาการอันยิ่งใหญ่ในภาควิชาคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์เขาคือผู้คิดค้นวิชาพีชคณิตและตรีโกณมิติและมีส่วนสำคัญในการทำให้ชาวโลกรู้จักตัวเลขอาราบิกจนแพร่หลายไปทั่วทุกวันนี้แต่ฉะไหนเลยเวลาเราพูดถึงวิชาพีชคณิตวิชาตรีโกณมิติหรือสมการบางสมการหรือแม้กระทั่งการ ป็นที่นิยมแพร่หลายของตัวเลขอาหรับบรรดาเด็กๆตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราหรือแม้กระทั่งในประเทศมุสลิมเองแทบจะไม่ได้กล่าวถึงบุคคลผู้นี้เลยผู้มีนามว่าอัลควาริซมีนี่คือนักปราชญ์ที่โลกลืมคนแรกที่เราภูมิใจเสนอบุคคลที่2ที่เป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในหลากหลายสาขาวิชาแต่ที่เรานำมากล่าวไว้ในสารบบนี้เป็นเรื่องของวิชาภาควิชาคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์คำนวณพีชคณิตตีโกณมิติซึ่งเป็นวิชาที่ทุกวันนี้ผู้คนทั้งหลายนั้นกำลังให้ความสำคัญในสายของวิทย์คณิตมีการส่งเด็กของเรานั้นไปทำการแข่งขันเพื่อที่จะชิงเหรียญทองโอลิมปิกคณิตศาสตร์แล้วก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจกันเป็นอันมากในขณะที่ดูเหมือนว่าสภาพหรือว่าแวดวงทางวิชาการของโลกมุสลิมโดยทั่วไปหรือแม้กระทั่งในสังคมไทยนั้นเรื่องดังกล่าวนี้จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจบทความที่นำเสนอเรื่องนักปราชญ์ที่โลกลืมนี้มีความประสงค์ที่จะนำเสนอถึงคุณูปการของบรรดานักปราชญ์เหล่านั้นสู่การรับรู้ของสาธารณชนในบ้านเราเพราะเรื่องที่จะนำเสนอนี้เกิดจากการค้นคว้าการแปลตำรับตำราแล้วก็นำเสนอซึ่งก็ไม่ค่อยได้มีการทำกันบ่อยนักและในยุคปัจจุบันนี้เราดูเหมือนว่าสังคมมุสลิมก็ดีหรือประชาคมมุสลิมทั่วโลกจะถูกกล่าวหาจะถูกโจมตีถูกมองในมุมลบว่าเป็นผู้ที่สร้างความเสียหายให้กับโลกในทุกแว่นแคว้นในทุกส่วนทุกภาคเรียกว่ากลายเป็นบุคคลที่ไม่ได้ทำตนให้เป็นประโยชน์มีแต่สร้างปัญหาแล้วก็ปัญหาเราก็ต้องการที่จะนำเสนอว่าจริงๆแล้วมุสลิมได้เคยสร้างคุณูปการไว้ให้กับอารยธรรมของโลกโดยเฉพาะยิ่งในยุคกลางที่ยุโรปนั้นกำลังหลับไหลและก็จมดิ่งอยู่ในความไม่รู้ความโง่เขลาบุคคลที่สองที่นำเสนอในที่นี้ก็คืออัลกินดีอัลกินดีนั้นมีชื่อเต็มว่าอบูยูซุฟยาคูบอิบนุอิสฮากอัลกินดีมีชีวิตอยู่ในระหว่างปีฮิจรัตศักราช185ถึง252ตรงกับปีคริสตศักราช801ถึง867ถือกำเนิดในนครอัลกูฟะประเทศอิรักและศึกษาในนครอัลบอสรอหรือบัสราของอิรักเช่นเดียวกันโดยศึกษากับบรรดานักปราชญ์ผู้เลืองนามของนครอัลบอสรอจนกระทั่งมีความเจียนจัดในภาควิชาปรัชญาหรือฟัลซะฟะฟิโลโซฟีอัลกินดีเป็นหนึ่งในปราชญ์ผู้มีความอัจฉริยะ12ท่านแรกของโลกเรียกว่าปราชญ์ผู้มีอัจฉริยภาพ12ท่านนั้นมีการจัดลำดับกันไว้อัลกินดีเป็นหนึ่งใน12นั้นการ์ดเนอร์กล่าวถึงอัลกินดีว่าเป็นนักปราชญ์ชาวมุสลิมที่เลื่องลือที่สุดเป็นผู้หนึ่งที่มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อภาควิชาปรัชญาคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์กล่าวคือเป็นที่ทราบกันว่าอัลกินดีคือผู้วางรากฐานปรัชญาอิสลามในดินแดนตะวันออกและตะวันตกคำว่าตะวันตกก็คือในสเปนหรือในซิซิลีซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีคาลิฟะอัลมะมูนแห่งราชวงศ์อับบาซียะได้มอบหมายให้อัลกินดีนั้นได้แปลตำรับตำราของอริสโตเติลหรืออริสตาโตเลสและนักปรัชญาเมธีของกรีกท่านอื่นๆให้เป็นภาษาอาหรับและอัลกินดีก็ยังได้ให้ความสนใจต่อการศึกษาวิชาปรัชญาของนักปราชญ์จากอินเดียอธิบายทฤษฎีของพวกเขาแล้วก็วิพากษ์ทฤษฎีของคนเหล่านั้นทั้งนี้โดยการใช้สำนวนในการเขียนตำราที่ง่ายต่อความเข้าใจของผู้คนที่ร่วมสมัยเดียวกับตนอันเป็นสิ่งที่ทำให้บรรดานักปรัชญาในสมัยของอัลกินดีต่างก็ให้การยอมรับต่อผลงานทางวิชาการของเขาประกอบกับการรู้จักคัดสรรตำราที่เขาจะแปลเป็นภาษาอาหรับอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกด้วยคือไม่ใช่สักแต่จะนำเอาตำราที่เก่าแก่นั้นเล่มไหนก็ได้หยิบเอามาแปลไม่ใช่แต่เขาจะต้องคัดสรรต้องบรรจงคัดเลือกว่าเมื่อแปลแล้วเนี่ยมันก่อเกิดประโยชน์เป็นการต่อยอดทางวิชาการหรือไม่นักสืบพงพันธุ์ที่เรียกกันว่า genealogist มีความเห็นสอดคล้องกันว่าอัลกินดีนี่สืบเชื้อสายมาจากเผ่าอัลกินดะซึ่งเป็นพงพันอัลกอตอนียะคำว่าอัลกอตอนียะนี่ก็คือก๊กอาหรับเก่าแก่ที่อยู่ในเยเมนพวกเหล่านี้เคยปกครองเยเมนหรือยามันในช่วงเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตร์ในอดีตกาลบิดาของอัลกินดีเคยกินตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองอัลกูฟะในรัชสมัยของคอลีฟะอัลมาฮดีแห่งราชวงศ์อับบาสียะนั่นคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทือกเขาเหล่ากอต้นตอที่มาของอัลกินดีก็คือเขาเป็นอาหรับแท้ๆเลยทีเดียวอิบนุอันนะดีมได้กล่าวถึงอัลกินดีว่าเขาเป็นเลิศในยุคสมัยของเขาเป็นหนึ่งในยุคเกี่ยวกับสรรพศาสตร์เป็นนักปรัชญาอาหรับเป็นนักวิชาการในสาขาการแพทย์ปรัชญาคำนวณเรขาคณิตตรรกวิทยาตลอดจนศาสตร์เกี่ยวกับดวงดาวการประพันธ์ทำนองดนตรีและธรรมชาติของตัวเลขท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายอยากที่จะบอกกับพวกเราทั้งหลายว่านักปรัชญาหรือนักปราชญ์ของโลกอิสลามในยุคที่อารยธรรมอิสลามมีความเจริญรุ่งเรืองนั้นจริงอยู่เขาอาจจะมีความเจนจัดชำนาญการเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเหล่านั้นจะมีความรู้เฉพาะสาขาเท่านั้นแล้วก็ไม่มีความรู้ในสาขาอื่นเราจะเห็นแบบจากอัลกินดีว่าเขาเป็นทั้งนักปรัชญาเป็นนักการแพทย์นักคำนวณนักเลขาคณิตนักตรรกศาสตร์แล้วก็ยังเป็นนักดาราศาสตร์เป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นบุคคลที่มีความใส่ใจในการศึกษาสรรพศาสตร์ทั้งหลายแหล่เพื่อกระทำตนให้เป็นพหูสูตรพัฒนาตนจนสู่ความเป็นพหูสูตรคือการรอบรู้ในสรรพศาสตร์ทั้งหลายนี่คือสิ่งที่สังคมมุสลิมในบ้านเรานั้นจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เรานั้นจะได้สร้างบุคลากรแทนที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะมุ่งเน้นในการสร้างถาวรวัตถุเราหมดเงินเป็นจำนวนหลายล้านไปกับการสร้างมัสยิดซึ่งถามว่าการสร้างมัสยิดเป็นเรื่องดีหรือไม่เรื่องดีแต่วัตถุประสงค์หลักของอิสลามก็คือเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจไม่ใช่เป็นเรื่องของการอวดโชว์กันในเรื่องของความหรูหราความฟุ่มเฟือยเพราะนั่นเป็นสัญญาณแห่งวันกิยามะห์เราหมดเงินไปกับสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่เกิดประโยชน์ในการสร้างบุคลากรเลยขอให้บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะกระตุ้นปลุกเราต่อมสำนึกให้เกิดขึ้นในสังคมว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสร้างบุคลากรของเราให้มีความรอบรู้ในทุกสาขาวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟิกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
์ถือกันว่าอิบนุอัลฮัยตัมเนี่ยเป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของชาวอาหรับมุสลิมในศาสตร์แขนงต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในด้านวิชาฟิสิกส์วิชาฟิสิกส์เนี่ยในภาษาอาหรับเรียกว่าฟิซิยาเป็นภาษาที่ถ่ายมาจากภาษาละตินนั่นเองนอกจากนี้เขายังเป็นนักค้นคว้าที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคในเรื่องของแสงตำราที่เขาแต่งขึ้นมีมากกว่า200เล่มไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาแพทยศาสตร์ปรัชญาตรรกวิทยาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และดาราศาสตร์เป็นต้นอิบนุอัลฮัยตัมหรืออัลฮาซินที่ฝรั่งรู้จักเนี่ยมีความเลื่องลือเป็นนั้นมากเนื่องจากการแต่งตำราอัลมานาวิรอัลมานาวิรเนี่ยมันก็แปลได้หลายอย่างมันอาจจะเป็นรูปพหูพจน์ของคำว่ามัมบัรซึ่งเป็นได้ทั้งอิสมุลมาการคือที่มองก็คือภาพวิวการมองเห็นหรือเป็นมัสดัรมีนีก็แปลว่าเป็นอักขรนามที่มีการเติมมีมเข้าไปในโครงสร้างของรูปคำก็แปลว่าการมองก็ได้ฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจักษุประสาทนั่นเองหนังสืออัลมานาวิรเนี่ยได้รวบรวมการค้นพบมากมายในวิชาฟิสิกส์และการศึกษาค้นคว้าอย่างเจาะลึกในทฤษฎีว่าด้วยการสะท้อนและการหักเหของแสงตำราเล่มนี้ได้ถูกแปลเป็นภาษาละตินแล้วก็ยังคงเป็นตำราอ้างอิงเพียงเล่มเดียวในเรื่องนี้จนถึงคริสตศตวรรษที่17ที่ใช้กันทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปท่านผู้ฟังจะต้องไม่ลืมว่าอิบนุอัลฮัยซัมนั้นมีชีวิตอยู่ในประมาณ ราวคริสตศตวรรษที่10แต่ตำราของเขาเนี่ยเป็นที่นิยมแพร่หลายยังใช้อ้างอิงกันในเรื่องของแสงเนี่ยต่อมาอีกเป็นระยะเวลาถึงเกือบ7ศตวรรษด้วยกัน700กว่าปีเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ก็เป็นเรื่องที่ผู้คนทั้งหลายส่วนมากในโลกนี้แทบจะไม่รู้เลยทีเดียวโดยเฉพาะบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมบุคคลที่เห็นว่าชาวอาหรับนั้นคือชนชาติปาเทียนเห็นว่าชาวอาหรับนั้นก็คือพวกอาหรับทะเลทรายพวกเบดูอินเร่ร่อนมันมีภาพแห่งประสบการณ์ที่มันอินเฟคชั่นคือมันตราตรึงเอาไว้ในประสบการณ์ก็เลยไปเหมารวมว่าคนเหล่านี้ไม่มีอารยธรรมอะไรแล้วก็ดูถูกดูแคลนว่าคนมุสลิมนั้นไร้อารยธรรมมีแต่เรื่องของการทำลายล้างกล่าวหาว่าศาสนาอิสลามนี่คือศาสนาแห่งความชั่วร้ายบ้างอันนั้นเป็นทัศนคติของผู้คนในยุคกลางที่กำลังจะสิ้นอำนาจวาสนาแล้วก็ตกอยู่ในยุคมืดตัวเองเนี่ยตกอยู่ในยุคมืดในขณะที่คบเพลิงรวบประภาคารแห่งวิทยาการในโลกอิสลามไม่ว่าจะเป็นในซีกตะวันตกเฉียงใต้ของยุโรปก็คือในสเปนแม้กระทั่งตอนใต้ของฝรั่งเศสเรื่อยมาจนกระทั่งถึงแคว้นซินเกียงในประเทศจีนที่เรียกว่าตุรกิสถานตะวันออกดินแดนต่างๆเหล่านี้นั้นกำลังมีความเจริญรุ่งเรืองไม่เว้นแม้กระทั่งอาณาจักรที่ได้เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเช่นอาณาจักรมาลีโบราณอาณาจักรทิมบัคทูของกษัตริย์มูซาหรือว่ากษัตริย์มันซามูซาซึ่งผู้คนที่นั่นเขาวัดกันว่าคนเนี่ยจะเป็นข้าบดีได้ต้องดูว่าคนคนนี้ครอบครองตำราไว้ในห้องสมุดของตนเนี่ยมากน้อยเพียงใดตำรามีค่ายิ่งกว่าทองฉะนั้นนั่นเป็นข้อที่ยืนยันด้วยว่าการผ่องทายการต่อยอดอารยธรรมโบราณโดยมีมุสลิมและชาวอาหรับหรือบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมแต่อยู่ในกระแสของอารยธรรมอาหรับเนี่ยหรืออารยธรรมอิสลามมีคุณอุปการอย่างใหญ่หลวงนักคิดบางท่านจึงได้พูดอย่างชัดเจนว่าชาวอาหรับคือครูของชาวยุโรปซึ่งแน่นอนชาวยุโรปในยุคปัจจุบันหรือในยุคที่ยังมีอคติมีมิจฉาทิฏฐินั้นก็คงจะไม่ยอมรับคำพูดดังกล่าวเรียกว่าเป็นสิทธิกบฏต่อครูก็ได้ย้อนกลับมาในเรื่องของอิบนุอัลไฮซัมคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงถ้าหากว่าเราจะถือว่าบุคคลผู้นี้ผู้มีนามว่าอิบนุอัลไฮซัมหรือว่าอัลฮาซินเป็นผู้วางรากฐานของวิชาฟิสิกส์ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องเขาปฏิเสธทฤษฎีของอะคริเดสหรือว่าอิคลิดุสและปโตเลมีในภาควิชาออปติกส์ก็คือจักษุประสาทซึ่งทฤษฎีดังกล่าวเนี่ยกล่าวว่าตาของคนเราเนี่ยส่องแสงออกไปกระทบกับวัตถุภายนอกอันนี้เป็นความเชื่อของชาวกรีกและก็ผู้คนในยุคกลางต่อมาเมื่ออิบนุอัลไฮตัมได้ทำการค้นคว้าเนี่ยเขาก็ได้ค้นพบทฤษฎีที่เป็นจริงนำมาหักล้างทฤษฎีเก่าเขาแก้ไขทฤษฎีนี้ไว้ในตำราของเขาที่ชื่อว่าอิลมุลบอสรียาตและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของเขาก็ยืนยันว่าสิ่งที่จงกันข้ามกับทฤษฎีของอิคลิดุสกับปโตเลมีนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องก็คือวัตถุมันส่องแสงเข้ามากระทบกับเลนส์ของตาไม่ใช่ว่าลูกตาของเราเนี่ยมันส่องแสงออกไปแล้วก็ไปรับภาพออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยนักศึกษาที่เรียนวิชาฟิสิกส์เคมีหรือว่าวิชาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเรื่องของแสงเนี่ยก็คงจะเข้าใจดีมากกว่าผมและในตำราเล่มนี้คืออิลมุลบอซริยาตทฤษฎีของอิบนุอัลไฮตัมอันโด่งดังก็ได้ปรากฏชัดเจนว่าแสงไม่ได้เกิดจากตาที่ออกไปกระทบกับวัตถุแต่วัตถุต่างหากที่ส่งแสงสู่ตาของเราอิบนุอัลไฮตัมมีความโดดเด่นในการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างด้วยกันเช่นการประดิษฐ์นาฬิกาแสงแดดนาฬิกาแดดเนี่ย ในภาษาอาหรับเรียกว่าอัสซาอัชชัมซียะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบางคนอาจจะนึกไม่ถึงเรื่องของกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นเรื่องของแสงล้วนๆนะโฟโตกราฟิกเนี่ยมันเป็นเรื่องของแสงหลักของการใช้เงาการชักแสงอะไรต่อมีอะไรต่างๆเลนส์ขยายไอ้เลนส์ขยายเนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพบางคนอาจจะบอกเออเป็นเรื่องธรรมดามากแต่อย่าลืมว่าที่เรากำลังพูดนี่คือเรื่องเมื่อหลายร้อยปีก่อนเป็นเรื่องที่ผู้คนในยุคนั้นเนี่ยเขานึกไม่ออกหรอกว่าเขาจะขยายสิ่งต่างๆโดยอาศัยเลนส์เขานึกไม่ออกเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยดูภาพยนตร์ชุดโรบินฮูดเนี่ยที่เป็นภาพยนตร์ของฮอลลีวูดมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าพระเอกเนี่ยเอากล้องส่องเลนจากแขกซาราเซนส่องไปยังกองทหารของอังกฤษซึ่งเป็นพวกเจ้าเมืองที่อธรรมทรราชต่อผู้คนทั้งหลายเนี่ยโรบินฮูดนี่ตกใจเพราะว่าไอ้กล้องขยายหรือว่าแว่นขยายดังกล่าวเนี่ยมันสามารถดึงภาพเข้ามาใกล้เห็นว่ากองทหารมากำลังควบเข้ามาเขาตกใจนึกว่าเป็นเรื่องของเมจิกเป็นเรื่องของมายากลแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพทั้งหลายไอ้เครื่องมือดังกล่าวนั้นเป็นที่นิยมแพร่หลายกันในตะวันออกกลางชาวมุสลิมรู้จักในการใช้เลนส์ขยายนะหรือแม้กระทั่งกระจกแว่นที่มีความหมุนโค้งที่เรียกกันว่าคอนเว็กโซหรือว่าคอนเคฟอันนี้เป็นเรื่องที่ยืนยันได้ว่าแขกที่เขาปรามาสกันว่าเป็นพวกที่ปาเถื่อนนี่ซึ่งอาหรับเนี่ยเรียกชื่อว่าเยอะแยะเลยทีเดียวเช่นพวกมัวมัวนี่ก็คือชาวมุสลิมอาหรับที่อยู่ในสเปนพวกซาราเซนก็จะหมายถึงชาวอาหรับที่อยู่ในแอฟริกาเหนือนะอย่างนี้เป็นต้นตลอดจนอิบนุอัลฮัยตัมเนี่ยก็ยังได้คิดคนเรื่องของมุมทางเรขาคณิตที่เรียกว่าเอ็นเจิลยังได้อธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์รุ่งกินน้ำอย่าลืมว่าคนในยุค ก่อนเนี่ยเขาก็จะอธิบายเป็นคุ้งเป็นแควเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้ว่าเกิดจากนั่นเกิดจากนี่ใครเสด็จลงมาจากฟ้าสวรรค์อะไรต่อมีอะไรซึ่งมันไม่ใช่หลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์แต่เขาเนี่ยอธิบายสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์รุ่งกินน้ำการเกิดสุริยคราสและจันทรคราสอย่างเป็นหลักวิชาการนอกจากนี้เขายังได้พยายามหาหลักฐานยืนยันกฎข้อที่5ของอิคลิดุสซึ่งกฎข้อนี้อิคลิดุสหรือว่าอคลิเดสเนี่ยไม่ได้ใช้ในวิชาเรขาคณิตของตนแต่ว่าพูดไว้เฉยๆเขาก็ได้ทำการหาหลักฐานเนี่ยมายืนยันกฎข้อนี้ว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะในที่สุดมันก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความตื่นตัวครั้งใหญ่ในวิชาเรขาคณิตเรียกกันว่าเรขาคณิตที่ไม่ใช่แบบของอิคลิดุสคือเรขาคณิตแบบจารีตเนี่ยก็จะอาศัยตำราของอิคลิดุสเนี่ยเป็นเกณฑ์กฎต่างๆที่อิคลิดุสได้กำหนดวางเอาไว้แต่เมื่อมีการค้นพบดังกล่าวเนี่ยก็กลายเป็นเรขาคณิตที่ไม่ใช่แบบแผนของอิคลิดุสซึ่งเป็นผลงานของนักปราชญ์ชาวอาหรับมุสลิมในด้านคณิตศาสตร์แล้วก็เรขาคณิตข้อนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยอิบนุอัลฮัยตัมเนี่ยยังได้ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าชั้นบรรยากาศที่หุ้มห่อโลกจนสามารถกำหนดความสูงของชั้นบรรยากาศได้และได้ผลการคำนวณวิธีการที่ละเอียดแม่นยำว่าความมืดจะไม่ปกคลุมนอกจากหลังจากดวงอาทิตย์ลดต่ำกว่าเส้นขอบฟ้าทำมุมได้19องศาค่าการคำนวณนี้ต่างจากค่าของความเป็นจริงที่คำนวณได้จากดาวเทียมทางดาราศาสตร์ซึ่งใช้รังสีอินฟราเรดเพียงแค่1องศาเท่านั้นนะถ้าข้อมูลที่ผมนำเสนอเนี่ยผิดพลาดอย่างไรสำหรับบรรดาผู้เชี่ยวชาญก็ต้องขออภัยด้วยเพราะผมได้ถ่ายทอดมาจากตำราที่เขาเขียนในภาษาอาหรับ หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่อิบนุอัลฮัยตัมใช้ในการค้นคว้าและค้นพบของตนในเรื่องแสงและจักษุประสาทนั้นนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกถือว่าเป็นการประดิษฐ์คิดค้นกันในยุคใหม่เลยทีเดียวเดี๋ยวเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ผู้เป็นเจ้าของความคิดหลักการนี้คืออิบนุอัลฮัยตัมนั่นเองเพราะว่าเขาได้วางหลักการทางวิทยาศาสตร์บนการวิเคราะห์กฎเกณฑ์ต่างๆจากข้อเท็จจริงซึ่งในปัจจุบันนี้เรียกกันว่าการพิสูจน์หลักทั่วๆไปโดยเอากรณีเฉพาะรายมาอ้างเรียกว่า induction นะเรียกว่าการเทียบเคียงนะก็คือ comparison เอามา compare แล้วก็การตั้งสมมติฐานนะ deviation ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นจุดกำเนิดของวิทยาศาสตร์ประยุกต์นั่นเองแต่เวลาลูกหลานของเราเรียนเรื่องประเภทของวิทยาศาสตร์ทดลองวิทยาศาสตร์ประยุกต์เนี่ยเราคงจะไม่ได้ยินชื่อของอิบนุอัลฮัยตัมเป็นแน่เพราะฝรั่งมังค่ามันอ้างเป็นของมันทั้งสิ้นสิ่งที่ทำให้อิบนุอัลฮัยตัมสามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างโดดเด่นก็คือว่าการที่เขาเป็นทั้งนักคณิตศาสตร์และนักปรัชญาในตัวของคนคนเดียวกันในส่วนคณิตศาสตร์นั้นได้ช่วยเขาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและอ้างเหตุผลสนับสนุนผลการวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบเพราะอย่าลืมว่าคณิตศาสตร์มันต้องเป็นเรื่องที่มีระบบมีกฎเกณฑ์นะมันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่ถ้าว่า1บวก1มันได้2 2คูณ2มันได้4มันค่อนข้างที่จะมีระบบของมันอยู่ส่วนปรัชญาหรือว่าฟิโลโซฟีนั้นได้ช่วยให้เขาเนี่ยมีความลึกซึ้งในเรื่องต่างๆคือนักปรัชญานี่เขาจะมองแบบมองหลายชั้นนะไม่ได้มองแบบตื้นๆมองแบบเปลือกเขาจะมองอย่างวิเคราะห์เจาะลึกในท้ายสุดเวลาเขาไปเขียนตำราเนี่ยเขาก็จะแบ่งบทต่างๆอย่างเหมาะสมว่าอะไรสมควรจะมาไหว้ก่อนอะไรสมควรจะมาไหว้ในลำดับถัดมาอะไรสมควรจะเป็นสิ่งที่มาปิดท้ายตำราของตนหรืออะไรสมควรในการที่จะต้องเน้นอะไรสมควรในการที่จะต้องให้คำบัญญัติหรือคำนิยามแก่มันด้วยเหตุนี้อิบนุอัลฮัยตัมหรืออัลฮาซิมนั้นจึงเป็นเจ้าของหลักการดังกล่าวทางวิทยาศาสตร์ซึ่งขอบอกว่าไม่ใช่ฟรานซิสเบคอนชาวอังกฤษที่พวกตะวันตกกล่าวอ้างแต่อย่างใดเพราะอิบนุอัลฮัยตัมนั้นมีมาก่อนฟรานซิสเบคอนหลายร้อยปีด้วยกันคือฝรั่งเนี่ยเวลารับช่วงมาแล้วก็จะหมกเม็ดโมเมกล่าวอ้างว่าตนเป็นต้นคิดต้นแบบเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สิ่งที่ผมพูดแล้วท่านทั้งหลายได้รับฟังเนี่ยบางคนอาจจะค้านว่าเราก็กล่าวตู่กล่าวอ้างจริงๆแล้วฝรั่งก็เป็นคนคิดแต่ผมอยากจะบอกว่าสถานการณ์ณเวลาปัจจุบันเนี่ยมันเป็นข้อยืนยันได้ดีว่าเรื่องของการจดสิทธิบัตรเรื่องของการจดลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นข้อยืนยันได้ชัดเจนว่าเวลาเขามาทำงานวิจัยในบ้านเราเขามาพบสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นตัวยาอะไรก็ตามแต่หรือภูมิปัญญาในบ้านเราเขาก็มาทำท่าว่าวิจัยเพื่อจะต่อยอดแต่พอเวลาเขากลับไปบ้านของเขาไปเข้าแล็บของเขาเขาก็จดสิทธิบัตรจดเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองอ้างว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตนคิดค้นขึ้นผมถามว่าข้อนี้ปฏิเสธกันได้หรือไม่อดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นส่วนหนึ่งนะที่ว่าไม่ได้หมายความว่าฝรั่งทั้งหมดเป็นคนอย่างนั้นทั้งหมดไม่ใช่แต่โดยลักษณะอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่นักปราชญ์ในกระแสแห่งอารยธรรมอิสลามนั้นถูกกระทำอย่างนี้หลายต่อหลายคนด้วยกันผู้คนถูกปกปิดข้อเท็จจริงด้วยอคติด้วยกับมิจฉาทิฐิของผู้ที่มักจะกล่าวหาว่าคนอื่นต่ำกว่าตนคนอื่นคือชนชาติที่ป่าเถื่อนถามว่าคำว่าบาร์บาเรียนคำที่กล่าวหาผู้คนทั้งหลายว่าเป็นชนชาติป่าเถื่อนเนี่ยใครเป็นผู้บัญญัติท่านพี่น้องก็ลองกลับไปดูในประวัติศาสตร์แล้วจะพบว่าคำตอบนั้นไม่ใช่คนมุสลิมแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมต่างหากที่กล่าวหาพวกเราอย่างนั้นนี่คือบุคคลสำคัญของโลกอีกคนหนึ่งที่เราต้องการจะเปิดเผยให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าเขาคือนักปราชญ์ ผู้มีคุณอุปการอันยิ่งใหญ่ต่อโลกที่โลกลืมวัลลอฮุอาลัมบิศศวาบวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์